რადიო თავისუფლება FM 107.4. მოსტაური საათია თბილისის დროით. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. რუსეთის სირიაში რეჟიმის შეცვლის შესახებ გაფრთხილებით გამოდის. პუტინ სურს ხელი გაუწოდოს ევროპას სანქციების მიუხედავად. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო ჯგუფი ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ჩავიდა. გორის საკრებულოში საკრებულოს თავმჯდომარეს იმპიჩმენტი აღარ შედგება. უცხოეთის ამბებით დავიწყებთ ახალი ამბების გამოშვებას. რუსეთმა შეერთებული შტატების მისამართით გამოთქვა სირიის სამთავრობო ძალებზე შეტევის საწინააღმდეგო გაფრთხილება და განაცხადა, რომ ამ ქვეყანაში რეჟიმის ცვლილება რეგიონს სრულ ქაოსში ჩაძირავს. ამ განცხადებით გამოვიდა კრემლის პრესმდივანი დმიტრი პესკოვი 17 ივნისს, როცა შეკითხვა დაუსვეს შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტში შიდა მოხმარებისათვის განკუთვნილ დოკუმენტზე, რომელსაც დეპარტამენტის ათობით მოხელე აწერს ხელს და რომელიც მოიცავს მოწოდებას ასადის ძალების წინააღმდეგ საჰაერო იერიშების განხორციელებისაკენ. რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ მის ქვეყანას ევროპასთან ურთიერთობის გაუმჯობესება სურს, თუმცა ხაზს უსვამს, რომ კავშირების დაძაბვა დასავლეთის მიზეზით მოხდა. მზად ვართ ევროპელ პარტნიორებს ხელი გაუწოდოთ, თუმცა ცხადია, ეს სამხრივი ჟესტი ვერ იქნება, განაცხადა ვლადიმერ პუტინმა რუსეთის ეკონომიკურ კონფერენციაზე სანქტ-პეტერბურგში 17 ივნისს. თუმცა რუსეთის ლიდერის თქმით, ურთიერთობაში კოლაფსი გამოიწვია ევროკავშირის მიერ უკრაინის კრიზისის გამო დაკისრებულმა სანქციებმა. პუტინმა ევროკავშირს მოუწოდა მოქნილად იმოქმედოს და გაითვალისწინოს ინვესტორების ინტერესები, რომლებსაც რუსეთში სურთ ბიზნესის კეთება.
Как показали в том числе недавние встречи с представителями немецких и французских
делов. Როგორც ბოლო დროს გერმანელ ფრანგ ბიზნესმენთა წრეებთან შეხვედრებმაც აჩვენა, ევროპულ ბიზნესს სურს და მზადაა ჩვენს ქვეყანასთან თანამშრომლობისთვის. პოლიტიკოსებმა უნდა გაითვალისწინონ ბიზნესის ინტერესები, გამოიჩინონ სიბრძნე, შორს ჭრეტელობა და მოქნილობა. რუსეთ-ევროკავშირის ურთიერთობებში გჭირდება ნდობის და ურთიერთ თანამშრომლობის დონის აღდგენა. გვახსოვს, როგორც დაიწყო ეს ყველაფერი. რუსეთი არ ყოფილა დღევანდელი გახლეჩის, უთანხმოების, პრობლემების და სანქციების დაკისრების ინიციატორი. ყველა ჩვენი მოქმედება მხოლოდ და მხოლოდ საპასუხო იყო და ასეთადაც რჩება.
исключительно ответными.
განცხადა ვლადიმერ პუტინმა. ევროკავშირის შეთანხმთა გაგრძელდეს ინვესტიციების აკრძალვა და სხვა ეკონომიკური სანქციები, რომლებიც დაკისრებული აქვს ყირიმს, უკრაინის ნახევარკუნძულს, რომლის ანექსირებაც 2014 წელს რუსეთმა მოახდინა. ეთერში რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის სამხედროებმა ქალაქ ფალუჯაში მდებარე მთავრობის ცენტრალური შენობა დაიბრუნეს ისლამური სახელმწიფო საგან ამ ექსტრემისტული ჯგუფის ქალაქიდან განდევნის ოპერაციის ფარგლებში. ერაყის ძალების მეთაურმა ჰაიდარ ალ-აბადიმ სააგენტო Associated Press უთხრა, რომ მისი ძალები ქალაქის ცენტრში 17 ივნისს დილით ადრე შევიდნენ ისლამური სახელმწიფო ძალებთან ინტენსიური შეტაკებების შემდეგ შეერთებული შტატების ხელმძღვანელით მოქმედი კოალიციისა და ერაყის ძალების საჰაერო იერიშების დახმარებით. ფალუჯა 50 კილომეტრით ბაღდადს დაშორებული გავრცელებული შეფასებით ერაყის ძალები ამჟამად ქალაქის დაახლოებით ნახევარს აკონტროლებენ. და ორი უცნობა საქართველოდან. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს საგამოძიებო ჯგუფის წევრები ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში შეხვდნენ სამართალდამცავი სტრუქტურებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. ჯგუფის გამოძიების საგანია გაეროს ადამიანის უფლებათა კომისარიატის მიერ წელს იანვარში გავრცელებული ინფორმაცია, რომლის თანახმად რამდენიმე არასრულწლოვანმა ბრალის სექსუალურ ექსპლუატაციაში დასდო ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ევროკავშირის ეგიდით მიმდინარე სამშვიდობო მისიის მონაწილე ფრანგ და ქართველ სამხედროებს. ბრალდების გამოსაძიებლად საქართველოს თავდაცვის მინისტრის გადაწყვეტილებით შეიქმნა სპეციალური საგამოძიებო ჯგუფი, რომელიც ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში ივნისის დასაწყისში გაემგზავრა. გორის საკრებულოს თავმჯდომარე იმპიჩმენტს გადაურჩა, როგორც გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი იტყობინება. საკრებულოს ნაწილმა შვიდმა კაცმა ირაკლი ილია მეტრეველისათვის უნდობლობის გამოცხადება მოითხოვა და შესაბამისი განცხადება კანცელარიაში დაარეგისტრირა. საკრებულოს თავმჯდომარე ილია მეტრეველმა დილით აპარატის 5 თანამშრომელის სამსახურიდან გაათავისუფლა. გათავისუფლებულ თანამშრომელს ადგილობრივმა მოხელეებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს. დღის ბოლოს კი იმპიჩმენტის მომთხოვნის 7 დეპუტატიდან 3-მა საკუთარი განცხადება უკან გაითხოვა, რაც იმას ნიშნავს, რომ იმპიჩმენტი აღარ შედგება. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს Radio თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է բարև ձեզ, ես Լուսինե Մուսայլյանն եմ, առաջարկող թեմաների մասին նախամարոտ։ Իշխանությունը պատրաստ է ընտրականորեն գրքի վերաբերյալ ընդդիմության 5 պահանջներից 4-ին լուծում տալ, գործընթացին մասնակից քաղաքասարակության ներկայացուցիչները մինչդեռ ընտրականորեն գրքի անգամ փոփոխված տարբերակի հարցում լուրջ վերապահումներ ունեն։ Համայնքների խոշորացման մասին օրենքի նախագիծը առաջին ընթերցման բնդունվեց, ընդդիմախոսների մտահոգությունն այդպես էլ չփարատվեց, ծրագրի արդյունքները դեռ չտեսան։ Ինչու են նոր խոշորացումներ արվում։ Դիլիջանում օծանելի կոսմետիկական միջոցների եւ օճառ արտադրվի բնապահպանները տարակուսած են, ինչու հենց Դիլիջանում։ Վրաստանի եվրամիության հետ վիզային ազատականացման հարցը շարունակում է տեղում դոփել։ Այս այլ թեմաներ առաջի կարոպեներին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Խոլոյանին։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը 3 Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ գեներալ լեյտենանտ Էնրիկո Ապրիամովի եւ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի տեղակալ Դավիթ Փախչանյանի հետ քննարկել է բանակաշինությանը եւ այս ոլորտում երկու հայկական պետությունների համագործակցությանը վերաբերող հարցեր։ Հանդիպմանը ներկա է եղել Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար գեներալ լեյտենանտ Լևոն Մնացականյանը։ Այսօր Սանկտ Պետերբուրգում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կհանդիպի ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի եւ ՄԱԿ-ի Սիրիայի հարցերով բանակնած Ստաֆան դե Միստուրայի հետ։ Քննարկման թեմաները կլինեն գլոբալ ահաբեկչության դեմ պայքարը եւ իրավիճակը Սիրիայում։ Սանկտ Պետերբուրգի ֆորումի բացման նախորդին Պուտինը նաեւ ոչ պաշտոնական հանդիպում է ունեցել Ֆրանսիայի նախկին նախագահ Նիկոլա Սարկոզիի հետ։ Ռուսաստանը մտադիր է վաճառել պետական Ռոսնեֆտ ընկերության 1/5-րդը ռազմավարական ներդրողներին։ Այդ մասին ասել է ընկերության գործադիր տնօրեն Իգոր Սեչինը, ընդգծելով, որ նավթային հսկան գլոբալ շուկաներում արդարացի չի գնահատվում Ռուսաստանի ներկայիս տնտեսական վատ վիճակի, նավթի գների անկման եւ արևմտյան պատժամիջոցների պատճառով։ Քնչական կոմիտեն այսօր մեղադրանք է առաջադրել առողջապահության նախարարության օրերս ձերբակալված 3-րդ պաշտոնյային պետական առողջապահության գործակալության պետ Սարո Ծատուրյանին։ Նա մեղադրվում է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեջ։ Խափանման միջոց է ընտրվել չհեռանալու մասին ստորագրությունը։ Ծատուրյանը եւ նախարարության եւս երկու պաշտոնյաներ, Երևանի քաղաքային կենտրոնի պետ Արսեն Սեդրակյանը, գործակալության բժշկական ծառայությունների գնման եւ տեղեկատվական բաժնի նախկին պետ Սամվել Խարազյանը ձերբակալվել էին հունիսի 13-ին։ Չորեքշաբթի օրը Ուրուգվայի մայրաքաղաք Մոնտեվիդեոյի կենտրոնական հրապարակներից մեկը վերանվանվեց հայ ազգային ազատագրական պայքարի հերոս հնչակյան հեղափոխական Փարամազի Մաթեոս Սարգսյանի անունով։
Շարունակում ենք թողարկումը նախ ծրագրի գլխավոր թեմայի մասին։ Ընդդիմության քաղաքացիական եւ իշխանությունների մասնակցությամբ քննարկումները ընտրական օրենս գրքի շուրջ շարունակվում են։ 4+4+4 ձևաչափով ամիսներ տևած բանակցություններն ընդդիմության ու քաղաքացիական համար կարող են ցանկալի արդյունք ապահովել։ Վերջնական որոշումը կայացվելու է այսօր երեկոյան։ Մինչ այդ իշխանությունները հայտարարում են, որ պատրաստ են ներկայացված 5 պահանջներից 4-ին լուծում տալ եւ արտահերտ նստաշրջան հրավիրելով փոփոխություն մտցնել վերջերս ընդունված ընտրական օրենսգրքում։ Սիսա Գաբրելյանին լսենք։
Ընդդիմության ու քաղաքասարակության 5 պահանջներից 4-ին լուծում տալու համար իշխանությունները պատրաստ են փոփոխություններ կատարել դեռևս մայիսին ընդունված ընտրական օրենսգրքում։ Մասնավորապես, կուսակցություններին կտրամադրվեն ընտրությանը մասնակցած անձանց ցուցակները անգամ այն տեղամասերի համար, որտեղ նրանք չեն ունեցել հանձնաժողովի անդամներ կամ վստահված անձիկ։ 3 ազգային ժողովում միջև ուշ գիշեր տևած 4+4+4 ձևաչափով քննարկումից հանդիպումից հետո կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանն ազատության այդ զրույցում նշեց. Սալավագույն լուծումն է ստորագրված բոլոր մատյանները քաղաքական ուժերին, դիտորդական կազմակերպություններին ու ԶԼՄ-ներին հասանելի դարձնելու համար։
Բանն այն է, որ նախկինում մենք նախատեսում էինք, որ դա կտրամադրվի տեղամասում անմիջապես քվեարկության ավարտից հետո, բայց քանի որ մեր որոշ գործընկերն ասին, իսկ եթե հանգարց մենք չունենանք տեղամասում վստահված անձ, իհարկե ինձ համար դա շատ ընկալելի չէ, բայց այնուամենայնիվ, քանի որ մեր գործընկերները նման հարցադրում են բարձրացում, ասենք լավ, եթե դուք չունեք, այնուամենայնիվ մենք նման հնարավորություն կընձեռենք նաև ընտրատարածքային ընտրական տարածքի հանձնաժողովի մակարդակով եւս։
Միջազգային դոնոր կազմակերպությունների աջակցության պարագայում իշխանությունները պատրաստ են բոլոր 2000 տեղամասերում տեսախցիկներ տեղադրել եւ ընտրական ամբողջ գործընթացը հեռարձակել ուղիղ եթերով։ Իսկ ընտրողները քվեարկությանը կմասնակցեն միայն նույնականացման քարտերով, որոնք մինչեւ համապետական ընտրությունները պետությունն անվճար կտրամադրի բոլորին։ Բացի այդ, տեղամասերում կստուգվեն ընտրողների 10 մատնահետքերը։ Դավիթ Հարությունյանի խոսքով այս փոփոխությամբ լուծում է առաջարկվում ընդդիմության միանգամից 2 պահանջ ներին նվազեցվում է կրկնակավարկության հնարավորությունը եւ ճշգրտվում են ընտրացուցակները։
Խոսքը վերաբերում է նոր սարքավորումների, նոր ծրագրային ապահովման, խոսքը վերաբերում է նրան, որ Հայաստանի Հանրապետության ողջ բնակչությունը, ով ցանկություն ունի մասնակցելու ընտրություններին, պարտավոր է այս կարճ ժամանակահատվածում ներկայանալ եւ հանձնել իր 10 մատնահետքերը։ Սա է մեր ընդդիմության առաջարկությունը եւ մենք հիմա համաձայնվում ենք դրան։
4:4:4 ձևաչափը նախաձեռնած հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրեյանի խոսքով այս առաջարկներով իշխանության այդ լայն կոնսոլիդացիա չի ձևավորվում, սակայն լուծումների գաղափարն իրենց համար ընդունելի է։
Եթե այնուամենայնիվ հնարավորություն ենք ստանում բոլոր քվեարկացների անվանական ցուցակը կոնսոլիդացնելու ունենալու, եթե մենք տեսախցիկներով ամբողջ գործընթացը ազգովին վերահսկում ենք, ինձ համար ակնհայտ է, որ մենք ընտրակերտիկների դաշտը էապես նեղացնում ենք, միգուցե 75%-ով։ Հիմա հարց է ցակում, արդյոք մենք պետք է կորցնենք հնարավորությունը ընտրակերտիկների դաշտը վերացնելու։ Առավել եւս, որ դա մեզանից ոչ մի ինչ-որ գործարք մեր խղճի հետ չի թելադրում կամ չի պահանջում։
Իշխանություններին մղեց ընտրական օրենսգրքի շուրջ քննարկումները վերսկսելու եւ փոխզիջումների գնալու առայժմ հայտնի չէ, տեսակետները տարբեր են նախընտրական գործընթացներից մինչեւ արտաքին քաղաքական հարցեր։ Ընդդիմությունն իշխանությունները ոգևորված են գրեթե վստահ, որ այսօր երեկոյան ժամը 9-ին սպասվող փաստաթղթի ստորագրմամբ Հայաստանում շուրջ 75%-ով կկրճատվի ընտրակեղծ արարությունը, միջդեռ քաղաք հասարակությունը լուրջ վերապահումներ ունի, անգամ կարող է չմասնակցել փաստաթղթի ստորագրմանը, թե ինչու կպատմի Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներն ամենայն հավանականությամբ իրենց ստորագրությունը չեն դնի ընտրական օրենսգրքի շուրջ իշխանության ներկայացրած առաջարկների տակ։ 4:4:4 ֆորմատով ամիսներ շարունակվող բանակցություններից հետո երեք իշխանությունը հայտարարեց, թե պատրաստ է քաղաքացիական ու ընդդիմության ներկայացրած 5 պահանջներից 4-ին լուծումներ տալ եւ ըստ այդ փոփոխություններ կատարել ընտրական օրենսգրքում։ Միջդեռ քննարկումներին մասնակցած Իրազեկ քաղաքացիների միավորում կազմակերպության ներկայացուցիչ Դանիել Իոնիսյանը ընդգծում է, անգամ այս փոփոխությունները եթե կատարվեն, հունիսի 1-ից ուժի մեջ մտած ընտրական օրենսգիրքը շատ ավելի վատն է, քան նախկինում գործողը, քանի որ այն զգալիորեն նվազեցնում է ընտրական գործընթացների նկատմամբ վերահսկողությունը։
Ի վերջո քաղաքացիությունը կդնի իր ստորագրությունը այս առաջարկների տակ։
Դժվար է ասել, քաղաքացիությունը առհասարակ փորձում է ավելի չեզոք լինել, և ավելի մեծ է հավանականությունը, որ քաղաքացիությունը ուղղակի իր դիրքորոշումը կարտահայտի այս համաձայնագրի վերաբերյալ։ Այսինքն սա կլինի իշխանության և ընդդիմության համաձայնագիր, որի վերաբերյալ քաղաքացիությունը կհայտարարի իր դիրքորոշումը։
Բայց ստորագրությամբ չի միանա։
Ես չեմ ուզում իհարկե բացառեմ, բայց ես դա քիչ հավանական եմ համարում։
Անդրադառնալով արդեն իշխանությունների ներկայացրած 4 առաջարկներից գլխավորին, ընտրություններին մասնակցած անձանց ցուցակների տրամադրմանն, ապա Իոնիսյանն ընդգծում է, դիտորդական կազմակերպություններին այդ ցուցակները չեն տրվելու։
Իշխանությունները առաջարկում են այդ տեղեկությունները տրամադրել կուսակցությունների վստահված անձանց տեղամասերում և կուսակցությունների ներկայացուցիչներին ընտրատարածքային հանձնաժողովներում։ Այսինքն մեզ դիտորդական կազմակերպությունը և քաղաքացիությունը իշխանությունը այս մասով չի առաջարկում ոչինչ տրամադրել։ ենթադրվում է, որ մենք պետք է գնանք, գտնենք դաշնակից զուսակցություններ, ովքեր մեզ այդ ամբողջ տեղեկատվությունը կտան։ Քաղ հասարակության անկախության պրինցիպը ենթադրում է, որ քաղ հասարակությունը չպետք է ներեցեք ինչ-որ մեկի ոտքերը ընկնի, որ ասի բա մեզ էլ այդ ցուցակները տվեք, մենք էլ տեսնենք։
Ժողովը այսօր առաջին ընթերցմամբ ընդունեց համայնքների խոշորացման մասին օրենքի նախագիծը, փաստաթղթի շուրջ քննարկումները վերջին օրերին անցել էր լարված մթնոլորտում։ Համայնքների խոշորացման ընդդիմացող պատգամավորները մեծ ռիսկեր են տեսնում, իսկ ամենավտանգավորը, որ գործընթացն իրականացվում է առանց գյուղացիների կարծիքը հաշվի առնելու։ Պատգամավորները նաև հարց են հնչեցնում, այս ծրագրի արդյունքները դեռ չտեսած, ինչու են նոր խոշորացումներ արվում։ Ռուզաննա Գիշանն է հետևում թեմային։
Այսօր ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց թեժ վիճաբանությունների առիթ տված վարչատարածքային բաժանման և տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու նախագծի փաթեթը։ Պատգամավորներից մի քանիսը խնդրեցին հետաձգել 118 քաղաք ու գյուղ խոշորացնելուն վերաբերող փաթեթի քվեարկությունը, պատճառը բանելով, որ այս փուլում միավորումն արդարացված չէ։ Պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանը վրթով մունք հայտնեց. Չի կարելի գյուղ դատարկել։
Նման օրենքը հայտնվում է ընդհանրապես պատմությունը չիմանալուց, Հայաստանի սոցիալական և տնտեսական կյանքի պատմությունը չտիրապետելուց։ Կա Հայ ֆիլմի հայտնի մի ֆիլմ, գեղարվեստական ֆիլմ, մեր բոլոր լավ արտիստներն են խաղում, ինչպես են գյուղերը դատարկում, գյուղ դատարկել չի կարելի։ Մենք Եվրոպա չենք, որ ինդուստրիալիզացնենք գյուղը։ Նույնիսկ եթե գյուղում կա 10 մարդ, դպրոցը պիտի լինի, պիտի աշխատենք։ Էրդողանը 23 միլիարդ դոլար փող տալի գյուղերին դոտացիայի տեսքով։ Սահմանել է գյուղական ուսուցիչների աշխատավարձը իր աշխատավարձի չափ։ Մարդիկ հասկանում են, որ դա ստրատեգիական կարևոր կետ է։
Պատգամավորի խոսքին տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ հանրապետական Վարդան Այվազյանը արձագանքեց, ինչն էլ դուրս եկավ Բագրատյանին.
Ցավոք սրտի կխոսեն ամեն ինչից, բացի բուն օրենքի բուն ոլանդ։ Հանգիստ նստի տեղդ, հանգիստ նստի, այդ քեզ բան։ Հանգիստ նստի,
աղմուկը թողեք։
Հանգիստ նստի տեղդ, հանգիստ։ Ունդերգին, հանգիստ նստի տեղը։
Այդ միջմանը կխոսակ, հիմա վախը չէ։
Երբ եք ուզում ունեք։
Շարունակեք, պարոն Այվազյան։
Ես ազվերինի կերազներին հանգստացրեք, հա։ Թե չէ ես կհանգստացնեմ, սկսեմ թակարդը։
Բագրատյան Այվազյան վեճը դեռ շարունակվում էր և պատգամավորներից մի քանիսը ոտքի վրա էին, երբ ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը քվեարկություն հայտարարեց։ Նախագիծն ընդունվեց 58 կողմ 23 դեմ ձայներով։
Թեմաների մասին կառավարությունը թույլատրեց Դիլիջանում օճառ և կոսմետիկա արտադրել։ Գործադիրը պնդում է, որ օճառի կամ օծանելիքի արտադրության մեջ բացակայում են վտանգավոր նյութերի և թափոնների առկայությունը։ Բնապահպանները, սակայն, լուրջ մտահոգություններ ունեն հանկարծակի օրակարգում հայտնված այս որոշման շուրջ։ Նախինչու ազգային պարկ ունեցող Դիլիջանում և ի վերջո ով է կանգնած այդ նախագծի ետևում։ Եթե խնդիր է դրված հայրենական օճառ արտադրել, այդ դեպքում ինչու Դիլիջանի փոխարեն Գյումրիում արդեն գոյություն ունեցող, բայց պարապուրտի մատնված գործարանում չիրականացնել։ Սարգիս Հարությունյանն է ներկայացնում։
Կառավարությունն այսօր թույլատրեց Դիլիջանում հիմնել քիմիական արտադրություն։ Գործադիրի նիստում հարցը ներկայացնում էր Էկոնոմիկայի նախարար Արծվիկ Մինասյանը, ով մանրամասնեց. թույլատրվելու է միայն օճառի, օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրություն և բացառություն է արվելու Դիլիջան ազգային պարկի համար, այնտեղ ամեն դեպքում որևէ քիմիական արտադրություն չի լինի։
Հարցը քննարկվել է բոլոր շահագրգիռ վերատեսությունների հետ, երկար ժամանակ է, որ տարբեր ուղղություններով աշխատանքներ են իրականացվել, ի վերջո համաձայնեցման արդյունքում երկու գործնական տեսակների մասնախոսք է գնում, մեկը օճառի արտադրություն, մյուսը օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների արտադրությունը։ Խնդրում եմ հաստատել։
Կան արձեր, դեմ կարծիքներ, թե չհաստատում եք։
Թե ինչու կառավարությունը որոշեց Հայաստանի առողջարանային կենտրոններից մեկում քիմիական արտադրություն թույլատրել, Մինասյանի խոսքից հստակ չդարձավ։ Փոխարենը գործադիրի որոշման հիմնավորման մեջ կարդում ենք. Դիլիջանը կրթամշակութային միջազգային կենտրոն դարձնելու նպատակով նախատեսվում է Դիլիջանում ձևավորել քաղաքաշինական և ճարտարապետական սկզբունքներին համապատասխան պատմամշակութային արժեքների պահպանմամբ առողջ և գրավիչ միջավայր, որի արդյունքում կստեղծվեն ներդրումների համար բարենպաստ պայմաններ։ Փաստորեն Դիլիջանը կրթամշակութային միջազգային կենտրոն դարձնելու համար իշխանությունները թույլատրում են, որ այնտեղ հիմնվի օճառի գործարան։
Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն կորվա մամուլը, տեսությունը կազմել է Արմեն Քոլոյանը։
Առավոտի խմբագրի կարծիքով իշխանությունը, ընդդիմությունը և քաղաքացիական հասարակությունը կարծես թե պայմանավորվեցին կրկին քննարկել ընտրական օրենսգիրքը, դա դրական քայլ է, որը հնարավոր դարձավ իշխանության բարի կամքի, ԵՄ-ի պատվիրակության ղեկավար Պյոտր Սվիտալսկու հետևողականության և ԵԱՀԿ ԺՄԻԳ-ի շնորհիվ, բայց նույնիսկ եթե կողմերը կոնսենսուսի հասնեն, իսկ կեղծ համամասնական կամ բաց ցուցակներով ընտրակարգը մնա, 2017-ին ՀՀԿ-ի վերարտադրության շանսերը բարձր կլինեն։ Ցավոք, արևմտյան գործընկերները իշխանության վրա ճնշում չեն գործադրում այդ հարցում, ասելով, որ առաջարկվող համակարգը չի հակասում միջազգային փորձին։ Ըստ ժողովրդի, Հայաստանում գործազրկության մակարդակը պաշտոնական ցուցանիշից առնվազն կրկնակի բարձր է։ Փաստը տարիներ շարունակ համառորեն քողարկվել է։ Վիճակագրությունում ներկայացվել է, թե զբաղվածների թիվը 1,100,000-ից 1,300,000 է, սակայն նախորդային խորհրդարանում հարկային օրենսգրքի նախագծի քննարկման ժամանակ հայտնի դարձավ, որ առկա է 615,000 գրանցված աշխատող, որից 254,000-ը գերատեսչություններից և հիմնարկներից են։ Կա նաև 54,000 հաձեռներեց, ստացվում է, որ աշխատողների ընդհանուր թիվը 669,000 է, վստահաբար կարող ենք պնդել, որ գործազրկության մակարդակը ոչ թե 18.5% է, այլ առնվազն 35%։ Հայոց աշխարհը վկայակոչել է ԲՀԿ ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանին, ով երեք ազգային ժողովում ասել է, թե հարկային օրենսգրքի նախագիծը այս կերպ ընդունելը նշանակում է գրանիտից տապանակար պատվիրել և դնել տնտեսության վրա ու գրել «Վախճանվեց ամփարունակ վախճանով»։ Կոռուպցիայի դեմ սրբազան պայքար էիք հայտարարել, պայքարեք ստվերի և կոռուպցիայի դեմ և այդ կերպ ավելացրեք հարկերը», ասել է պատգամավորը։ 4-րդ իշխանության տեղեկություններով Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտորի պաշտոնի համար իշխանությունները կանգ են առել ԵՊՀ իրավաբանության ֆակուլտետի դեկան Գագիկ Ղազինյանի որդու, ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի տնօրեն Արթուր Ղազինյանի թեկնածության վրա։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին Հարևան Վրաստանի Եվրամիության հետ վիզայի ազատականացման հարցը շարունակում է տեղում դոփել։ Վրաց իշխանությունները Բրյուսելի վերջնական որոշմանը հասնելու համար այժմ էլ պաշտոնական Բերլինի հետ են բանակցում։ Գերմանիան չի թաքցնում, որ դեմ է վրացիներին ազատ մուտքի արտոնագիր տրամադրելուն, պատճառաբանելով, որ Գերմանիայի տարածքում բնակարանային գողությունները հիմնականում իրականացվում են վրացական հանցախմբերի անմիջական մասնակցությամբ։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Վրաստանի և Եվրամիության միջև ազատ վիզային ռեժիմ սահմանելու հարցում Բեռլինն աջակցում է պաշտոնական Թբիլիսին, չհստակեցնելով սակայն, թե երբ ի վերջո Վրաստանի քաղաքացիներին հնարավորություն կտրվի ազատորեն մուտք գործել Շենգենյան գոտու տարածք։ Ավելին, Բեռլինում վստահ են, որ Վրաստանն ու Ուկրաինան վիզային ռեժիմի ազատականացման համատեքստում հարկավոր է դիտարկել մեկ փաթեթով։ Երեկ Բեռլինում Վրաստանի վարչապետ Գեորգի Կվիրիկաշվիլիի հետ բանակցությունների ավարտին այս մասին էր հայտարարում Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Մենք այսօր խոսեցինք վիզային ռեժիմի ազատականացման մասին։ Եվրոպական հանձնաժողովի որոշման համաձայն Վրաստանը կատարել է անհրաժեշտ բոլոր պայմանները և այժմ խոսքը վիզային ռեժիմի ազատականացման ժամկետների հստակեցման մասին է։ Մենք սակայն այժմ քննարկում ենք ազատ վիզային ռեժիմի հնարավոր սառեցման հարցը։ Դա ընդհանուր խնդիր է և բացառապես Վրաստանին չի վերաբերում։ Եթե հանկարծ խնդիրներ ծագեն, ասենք մի որևէ երկրի մեծ թվով քաղաքացիներ հանկարծ Եվրամիության տարածքում ապաստան խնդրեն, ինչպես դա եղավ անցած տարի Սերբիայի Պարագայում, ապա անհրաժեշտություն է ծագելու այնպիսի մեխանիզմ ունենալ, որի միջոցով հնարավոր կլինի դադարեցնել այդ ռեժիմի գործողությունը։ Եվրոպական խորհրդարանն այժմ զբաղված է խնդրի ուսումնասիրությամբ, և ես հուսով եմ, որ շուտով Վրաստանին ազատ վիզային ռեժիմ տրամադրելու հարցը կգտնի իր լուծումը, հայտարարում էր Անգելա Մերկելը։ Վրացական ընդդիմության ներկայացուցիչ ների համոզմամբ, սակայն Կվիրիկաշվիլիի Բեռլինյան այցը որևէ էական արդյունքի այդպես էլ չհանգեցրեց։ Այդ մասին Ռուստավի երկու հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց Միխայել Սաակաշվիլի ազգային միացյալ շարժման անդամ, նախկինում Եվրամիության կառույցներում որպես Վրաստանի դեսպան պաշտոնավարած Սալոմե Սամադաշվիլին։ Իրականում սա անօգուտ այց էր, նման այցով վարչապետը պետք է Բրյուսել մեկներ դեռ շատ վաղուց, այդ դեպքում մեր երկիրը կարողանար պատրաստնել ազատ վիզային ռեժիմի հաստատմանը, մինչև Բրյուսելում շրջանառության մեջ դրվեր այդ ռեժիմի սառեցման մեխանիզմի նախագիծը, բայց կառավարությունը չկարողացավ այս մոտեցումը ճիշտ ժամանակին ներկայացնել, եւ ահա արդյունքը. Բեռլինից Կվիրիկաշվիլիի պատվիրակությունը վերադառնում է առանց որևէ արդյունքի։
Երկուշաբթի տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Քան ենք նախատեսել, եթեր կվերադառնանք մոտ 40 րոպեից առավել ընդարձակ ծրագրով, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։
Լաբարակոպս ռադիո Թավուսուկովը Քեն մոյս մենդ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյնմա կոլեգեպմա ռադիո Թավուսուկովիս Սոմխորիս ամսախույում։ ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Radio Tavisupleba FM 107.4.
So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said something. So thank you. I believe in miracles. Since you came along, you said so thank you.
Why don't you say That you are at home by yourself when I just heard the voice, heard the voice of someone else. Just this question, why do you feel you gotta lie? Getting caught up in your game when you cannot say my name. I know you say that I am a stupid thing. Something's going down, that's the way it seems. Shouldn't be the reason why you act a strange. You know, but it's holding back for me. I know how you usually do. When you're saying everything to me, don't you? Why can't you just tell the truth? There's nobody's gotta tell me you. Say my name, say my name. Change, say my name. Even if it changes, baby, I love you.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
This intercontinental romance. Shy girl, sexy girl, they all like that fancy world. Champagne, a gentle song, and a slow dance. Now who makes the fun to spend your money? Who calls you honey most every day? Girls, 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 girls.
Well, they made them up in Hollywood. I put them into the movie. Those lovely photographic splendors. In and out of magazines. Miss World and Beauty Queens. Falling in love with the real big spenders.
But although their world may be frantic, they're still romantic in their own way.
So hop off, the world is swinging. Don't sit with your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls. On that snow boat to China. The next door in Japan, they know how to please a man. Grubbing it for tea, my geisha. They got that old-fashioned feeling. When it comes to pleasing, they know their way. So hop on, the world is swinging. Don't sit with your thumbs. Get up and meet those pretty girls, girls, girls.
Don't rush, keep it nice and gentle and sentimental.
Radio Tavisupleba FM 107.8. Ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს Радио Თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radio tavisupleba.gr.